Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Živeći u Australiji, verovatno ste nekada u razgovoru s prijateljima ili poznanicima čuli za termine sea change i tree change. Čak i ako niste ili ako ste se pitali šta oni zapravo znače, ovi izrazi se često koriste u lokalnom žargonu kada ljudi odluče da se iz velikih gradova presele u mirne, ruralne delove zemlje koji se nalaze ili kraj mora ili okruženi drvećem, obično negde u unutrašnjosti ili na planinama. Sea tree change predstavlja jednu verziju australijskog sna, naročito za starije ljude, pre svega za one koji su tek zakoračili u penzionersko doba ili se pripremaju da to učine. Pandemija virusa korona samo je pojačala tendenciju gradskog stanovništva da promeni svoj način života i da užurbane urbane sredine zameni mirnim predelima. Podaci Australijskog biroa za statistiku pokazuju da je u septembarskom kvartalu prošle godine došlo do rekordne migracije stanovništva iz velikih gradova u regionalne delove zemlje. Naime, u tom tromesečju je više od 11.000 ljudi zamenilo gradsko okruženje, pre svega Sidneja, Melburna i Brisbanea, za život u manjim sredinama. U najnovijem nastavku SBS-ove stalne rubrike Vodič za doseljenike, Amy Chen Yu Wong je istraživala ovaj trend i ponudila nekoliko korisnih savjeta za sve koji se bave mišlju da zamene gradsku gužvu za mir nekog priobalnog mesta ili pak živopisnog okruženja u unutrašnjosti. Poslušajte. Kada se govori o preseljenju ljudi iz velikih gradova u manje sredine, vredi istaći da su doseljenici u Australiju odigrali značajnu ulogu u uvećanju populacije u regionalnim delovima zemlje. Prema najnovijem izveštaju Centra za populaciju, utvrđeno je da su migranti u periodu od 1996. do 2016. godine doprineli porastu broja stanovnika u ruralnim centrima sa 26% udela. U pojedinim regijama Australije taj doprinos iznosi čak i više od polovine ukupnog broja novih stanovnika u malim sredinama. Takvim trendom nije iznenađena Caroline Cameron, stručnjak i savjetnik za preseljenje u mala regionalna naselja. Ona kaže da više značajnih faktora utiče na takve životne odluke mnogih osoba različitog kulturnog i jezičkog porekla.
Whether they arrived 3 months ago, 10 years ago, are often moving to country areas now because...
Caroline Cameron kaže da je u sve više malih lokalnih zajednica uočljiv porast broja stanovnika kojima engleski nije prvi jezik. Ona navodi da niže cene kuća, drugačije mogućnosti zaposlenja, kao i drugačiji stil života, najviše utiču na to da se doseljenici sele u regionalne krajeve, bez obzira na to da li u Australiji žive tek nekoliko meseci ili 10 i više godina. Podaci Biroa za statistiku pokazuju da je u periodu od jula do septembra prošle godine, usled posljedica pandemije, rekordan broj ljudi napustio velike australijske gradove tokom jednog tromesečja. U ovom kvartalu se čak 7200 njih odlučilo za regionalne delove Queenslanda, koji prednjači u odnosu na ostale australijske države i teritorije. Naročito su popularna mala mesta na Sunčanoj obali i drugi primorski centri u Queenslandu. Agent za nekretnine iz Next Property Grupe na Sunshine Coastu Melissa Scambry kaže da vlada veliko interesovanje za ovaj deo države, kao i da prednjače ljudi iz Sidneja, Melburna, Brisbanea, ali i povratnici iz inostranstva koji su određeni period živeli izvan Australije. Melissa smatra da su mnogi shvatili da svoj posao mogu da rade na daljinu ili su pak željeli promjenu životnog stila. Neki su promjenu planirali godinama, a pandemija im je pomogla da preduzmu konkretne korake. Izveštaj Udruženja primorskih opština Australije iz 2005. pokazuje da se u to vreme oko 1/5 doseljenika vraćalo u velike gradove već tokom prve 2 godine života u manjim mestima. Za neke od njih razlog je bio pogrešan izbor sredine u koju su se preselili i zbog toga Caroline Cameron preporučuje da se najpre uradi detaljno istraživanje željenih lokacija za selidbu kako bi se izbjeglo da zažalite zbog prelaska u mesto koje vam u stvari ne odgovara. Pošto tokom pandemije zbog putnih ograničenja često nije bila moguća poseta željenim mestima za preseljenje, ova savjetnica predlaže da se na druge načine stupi u kontakt sa ljudima kako biste se uverili da li ćete i kako ćete biti prihvaćeni od strane lokalne zajednice.
For example, you might pick up the phone and talk to customer service at the local council.
Carolyn Cameron preporučuje da se pozove uslužni servis lokalne opštine ili da se obavi razgovor sa informativnim centrom za posetioce u određenom mestu. Njih možete da pitate da vam preporuče kontakt sa nekim od lokalnih stanovnika koji znaju više o tamošnjoj zajednici, kaže Cameron. Osobama koje ne govore dobro engleski ili pripadaju određenoj veri, ona predlaže da stupe u kontakt sa lokalnom zajednicom koja govori isti jezik ili pripada istoj kulturi. Vajar dr. Farvardin Daliri došao je u Australiju kao izbjeglica iz Irana. On je pripadnik Bahai religije. Kako kaže, najsrećnije što se preselio u Townsville nakon što je prethodno živeo u Indiji, u Melbourneu i na Tasmaniji. Daliri danas vodi interkulturalni centar Townsvilla i pomaže novim doseljenicima raznih porekla da se nastane u lokalnoj zajednici. On kaže da je sada pravi trenutak za ljude različitog jezičkog i kulturnog porekla da se presele u manje gradove, od kojih su mnogi pretrpeli pad broja stanovnika u proteklim godinama.
Australia has got so much to offer. We've got the best of the world in our backyard, unique community.
Dr. Daliri kaže da je Australija zemlja koja ima mnogo toga da ponudi i koja na svom tlu ima najbolje iz celog sveta, jedinstvene zajednice i mogućnosti za rekreaciju koje ljudima mogu da obogate život, naročito u vremenu kada se teži ka usporavanju u životu, ka manje posla, ali i ka penziji. Iz perspektive osobe koja je 2 godine po dolasku u Australiju provela u Melbourneu, dr. Daliri je uveren da je lakše uspostaviti kontakte u manjim zajednicama.
Settlement in these areas for someone who has lived for a while in New South Wales or Victoria.
Doseljavanje u ove krajeve nije veliki problem za ljude koji su neko vreme živeli u Novom Južnom Velsu ili Viktoriji, jer brzo upoznate druge ljude kao i oni vas. Ljudi se javljaju jedni drugima na ulici i nećete biti usamljeni i izolovani kao u velikim gradovima, kaže dr. Daliri i dodaje da tokom 2 godine u Melbourneu nije uspeo da upamti ni imena svih svojih komšija. Uspešno preseljenje u manju sredinu zavisi umnogome i od poznanstava koja se ostvare, kao i od osjećaja pripadnosti, kaže Carolyn Cameron. Ona naglašava da obično treba početi od želje novih doseljenika da se povežu sa lokalnom zajednicom.
If you have reasonable English, it's just that you're not confident. One of the best ways.
Ukoliko imate solidno znanje engleskog jezika, a možda vam fali samopouzdanje da ga govorite, jedan od najboljih načina da se uklopite u novu zajednicu biće da doprinesete toj istoj zajednici, da pronađete sebi neke volonterske aktivnosti u nekim oblastima koje vas zanimaju. Ako se ne potrudite da izađete iz kuće i uključite se u zajednicu, osjetit ćete se vrlo izolovano, napominje Cameron. Ona dodaje i da ukoliko u nekoj sredini nema ljudi koji govore isti jezik ili dele istu kulturu, uvek možete potražiti osobe koje imaju isti hobi ili slična interesovanja kao vi. Na taj način ćete sebi također olakšati preseljenje u novu sredinu. Prema rečima Melise Skembri iz Agencije za nekretnine na Sunčanoj obali, njeni roditelji su godinama oklevali da se presele kod nje u Maroochydore jer im je bilo teško da napuste zajednicu u Mackayu gde su proveli najveći deo svojih života. Međutim, prilikom nedavne posete Melisi, njeni roditelji su za samo nedelju dana upoznali preko 40 novih ljudi i počeli da menjaju svoj stav o preseljenju. Melisa smatra da je tome doprinelo i povezivanje sa njihovom malteškom zajednicom na Sunčanoj obali putem društvenih mreža i posećivanja događaja unutar zajednice. Također, njeni roditelji su se uključili i u društvene grupe koje čine ljudi istih interesovanja, što im je omogućilo nova lepa prijateljstva. Postoje različiti načini da se asimilirate u novu zajednicu. Potrebno je samo da razmislite o stvarima koje volite da radite i da se uključite u grupe u kojima se ljudi bave tim hobijima. Počnite da posećujete lokalne događaje i budite hrabri, započnite konverzaciju s ljudima i odmah ćete vidjeti rezultate, kaže Melisa Skembri u najnovijem nastavku SBS-ovog serijala Vodič za doseljenike. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS radio.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.